Zkouška? Zkouška proběhla úspěšně, dobré ráno. Rád vás všechny vidím, rád vás vidím, že nás se sešlo tolik. Pojďme se modlit na úvod. Děkuji ti, Pane Ježíši, za to, že jsi naším spasitelem, že nás miluješ, že jsi se za nás vydal. Prosím, ať naplňuješ naše srdce, ať nás naplňuješ svým duchem, ať můžeme růst do tvé podoby. Tak máme hojnost tvé lásky a milujeme víc tebe i lidi kolem sebe. Děkuji za všechno, co dáváš, i za tvé slovo. A prosím tě, promluvej k nám skrze něj i dnešní den. Amen. Dnes se opět vrátíme ke skutkům. Je to tak. Chvíli jsem zvažoval, že bychom celý leden věnovali těm jednorázovým tématům a dali si pauzu od skutků, ale pak mě to nedalo. Cítil jsem, že to téma tam je dneska zajímavé, takže to bude dobré se to zase chopit. Minule jsme se, a tím minule myslím, asi 3 týdny zpátky, když jsme byli naposled v knize skutků, tak bavili o Štěpánovi. O tom, že i tento muž, aniž by byl apoštol, tak konal neuvěřitelné věci, čelil veleradě, i jim zvěstoval evangelium a snažil se jim podat milost. Ale zaplatil za to svým životem. A dnes se ten text přesune od tohohle, z toho navazuje přesně tady na tuhle situaci a mluví trochu o Filipovi. A tak to přečtu. Skutky 8, 1 až 8. Saul souhlasil s jeho usmrcením, s tím Štěpánovým. V ten den začalo veliké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samarska. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali. Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. Filip sestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. To je ta část, které se budeme věnovat dneska. Příště budeme pokračovat, jak to v Samaří šlo dál. Ale dneska se chci věnovat i tomuhle z tomu textu. Nebudu chodit kolem horké kaše. Co je tam to hlavní? Co se tady děje? Nastává pronásledování. První, velké, tvrdé, proti církvi, která je v Jeruzalému. Relativně mladé církvi, jenom zatím pár let působí. Snažil jsem se dohledat, jak dlouho už ta církev tady je, jak dlouho to je od sestoupení Ducha Svatého a bylo to těžší, než jsem si myslel. Některé zdroje to mají v rozpětí 2 až 10 let, ale většina se soustředí na 3 až 5. Takže to tak střelíme od pasu zhruba 4 roky. Zhruba 4 roky, dejme tomu, církev existovala, když přišlo tohle první pronásledování, které bylo tvrdé. Saul v čele židů, kteří se rozhodli už opravdu tvrdě zakročit, ne napomínat, chodil od domu k domu, vlekl učedníky do vězení a dokonce je i zabíjel. To tam není teďka v tom textu, to hned o kapitolu dál se píše, že Saul neustále soptil a dychtil po zabíjení učedníků. Bylo to tak nebezpečné a tvrdé asi, že tady v tom dnešním textu čteme, že všichni kromě apoštolů se rozprchli pryč. Jenom apoštolové zůstali. Všichni utekli pryč. Že tady tato církev, která 4 roky rostla, budovala se, spoustu zázraků se dělo, tisíce a tisíce lidí přicházeli, jako by najednou se roztříštila a zmizela. A zůstali jenom apoštolové. Že, ale nekončí to nějak smutně, spíš naopak. Kamkoliv šli, zvěstovali slovo. A teď se pak zaměřuje na Filipa, ten šel přímo do Samaří a zvěstoval evangelium tam. Hlásal Boží království A lidi ho velmi pečlivě poslouchali, jednomyslně, konal tam veliké zázraky a velmi se radovali. A o pár veršů dál pak tam je vyloženě napsáno, že se nechali pokřtít a Filipovi, a to je zvěstí evangelia, uvěřili. Nechali se pokřtít. Takže to bylo velmi dobré. To, co na začátku vypadá jako velmi tvrdé pronásledování, temný období pro církev, vlastně vede k tomu, že se celý ten velký boží plán přesunul do další fáze. Tak jak říkal, nejdřív v Jeruzalémě, poté v Samaří a poté ve zbytku světa, jak se bude šířit církev. Tak jsme právě dosáhli toho druhého milníku, kdy církev a evangelium přišlo do Samaří a bylo tam celoplošně nebo ve většině asi přijato, tak jak to čteme. Že ta první věc, co mě napadne, když čtu tady tento text, o pronásledování a o tom, jak to vedlo k tomu, že evangelium se šířilo, je, že bychom za to pronásledování měli být vděční. Že to vedlo k velmi dobrému výsledku. Ale pak jsem si uvědomil, to je velmi nebezpečný myšlenkový proud. Velmi nebezpečný přemýšlet tímhle stylem, že zlé věci, jako je pronásledování, jsou vlastně dobře. Protože to vede k rozhojnění evangelia, šíření církve Božího království. Ne, takové věci nejsou dobře. Nikdy nemůžou být dobře, když se děje zlo, tragédie, když někdo zabíjí křesťany a učedníky odvádí do vězení. To je prostě zlo a není na tom nic dobrého. Já jsem si uvědomil, že takhle někdy přemýšlím, obzvlášť když poslouchám některé ty zprávy o Číně nebo Bangladéši, kdy tam je obrovské pronásledování a utrpení, ale přesto církev velmi roste. Boží království se rapidně šíří. A tak si říkám, že to je vlastně dobře, že to tam je tak, jak to je. Ale to je na hranici už opravdu s myšlenkama stylu účel světí prostředky. Když už pak člověka napadá prostě modlit se za to místo, ne spíš ve stylu, ať Bůh ty lidi posilňuje, je tam s nimi, dává jim sílu opravdu zvěstovat evangelium a být světlem i v té těžké situaci. A pokud to je jeho vůle, tak ať od nich to utrpení odejme. Ale spíš naopak, že jim to prospívá, tak ať to tak zůstává, ať se církev šíří. Si myslím, že začíná být už trošku zvrácený. Jak jsem přemýšlel, jako, jak se vůbec dostáváme tady k těmto myšlenkám. Tady těm myšlenkám, že účel světí prostředky, anebo že vlastně na všem špatným je něco dobrého. Já jsem si uvědomil, že to hodně pramení vlastně z východní filozofie. Že to je vlastně učení ying a yang. Že ve všem dobrým je něco špatného, ve všem špatným je něco dobrýho, že se to tak trošku začíná relativizovat ty věci, co teda je dobrý a co je špatný, když ta špatná věc vede k tomu dobrýmu a ta dobrá k tomu špatnému. Až tohle je nebezpečný způsob přemýšlení. Já vám řeknu přímo příběh, který jsem nedávno slyšel, který mluví tady o tom, a on se zdá být velmi moudrý, ale přitom si myslím, že ta myšlenka v něm je nebezpečná. Je to čínské podobenství, který mluví o tom jednom muži, který choval koně. A jednoho dne mu ten jeho nejlepší kůň utekl pryč. A vesničani říkají, o, jaká to tragédie a neštěstí. A ten muž říká, možná. O několik dnů později se kůň vrátí a přiběhnou s ním i další koně divoké, které se k němu přidali. Takže se jeho stádo rozšířilo. Vesničané říkají, o, jaké požehnání. On říká, možná. Pár dní na to se snaží ty divoké koně krotit a stane se mu nehoda, zlomí si nohu to. A zase říkají, o, jaké neštěstí. A on říká, možná. Přijdou tam vojáci a verbujou a ho nevezmou, protože má zlomenou nohu. A zase říkají, o, jaké požehnání. Říká, možná. Tam to zastavím. Bych mohl jít ještě dlouho. Ale ta pointa je, na všem špatném je co dobrého, na všem dobrém je co špatného, ying a yang. Ale tak podle mě věci v reálu prostě nejsou. A takhle bychom přemýšlet neměli. Když se děje zlo, tak bychom to měli jasně označit, toto je zlo. A nehledat, k čemu vlastně dobrému to zlo je. Nutně. Tohle to fakt může víc tomu účel světí prostředky. Schvalujeme teda to špatné a zlé, co se děje, aby to přineslo nějaké dobro. Tak si meditujeme na tom, že vlastně ve světě ty věci nejsou tak hrozný, i když jsou hrozný. Místo toho, abychom si uvědomili, jak tenhle svět je hluboce prolezlý hříchem, hluboce zkažený a že zlo tu opravdu je a jedinou naději z toho ven je Bůh, je Ježíš. Abychom nehledali naději v tom, že to všechno se může nějak vyvrbit k lepšímu, ale prostě hledali naději jedině u Boha, protože tento svět je opravdu zlý a špatný. A dobro není závislé na zlu. V dobru není žádné zlo. Ve zlu bychom taky neměli hledat žádné dobro. Nějakým způsobem ho schvalovat. Trochu mi to pak taky připomíná to, jak říká apoštol Pavel, že máme tedy šířit kolem sebe hřích, aby se i rozhojňovala milost spolu s tím. Ne, takhle nesmíme přemýšlet. Zlo se nás dotýká všech. Věřím, že prostě právě tak by nás mělo směřovat jasně a rychle k Bohu. Jako té jediné naději, kterou máme. Jediné naději dobra v tomhle světě. A to, že Bůh si ty zlé věci, které se dějí, tak jak to je v tom dnešním příběhu, dokáže použít pro dobro, to je úplně něco jiného. To neznamená, že my bychom měli takhle přemýšlet nebo k něčemu takovému směřovat. To je naše naděje, kterou máme, že Bůh i to zlé si použije někdy pro dobro. Ale na rovinu, ne vždycky to tak je. Někdy prostě to zlo, co se nám může stát, ta tragédie, která nás postihne, je prostě jenom tragédie. A naději můžeme najít v tom, že za všechno špatný, všechno to zlo, co se odehraje, tak Bůh s tím jednoho dne to všechno suma sumárum urovná, potrestá a ti, kdo prováděli ty špatné věci, tak budou potrestaní. To je taky velkým zdrojem naděje pro nás. Bůh všem odplatí přesně podle toho, co konali. Pokud svou naději nevloží do Ježíše samozřejmě. Ježíš už za nás zaplatil, za nás, kteří v něho věříme, kteří se mu vydáme do rukou. Ježíš je zdrojem naší naděje tady v tomto. A je to prostě velké privilegium, když Bůh si používá i ty zlý věci ve výsledku pro dobro. Měli bychom za to chválit, měli bychom mu za to děkovat. Já přemýšlím na tou situací v tom dnešním textu i z pohledu těch apoštolů, kterým se to moc nevěnuje, je tam vlastně jenom ta jedna zmínka o nich, že zůstali sami v Jeruzalémě. Přemýšlím nad tím, jak oni to prožívali, tu situaci. My jsme říkali, 4 roky se tady budovala církev, děli úžasné věci, tisíce lidí přicházelo k Ježíši a teďka během pár dnů jako by to všechno zmizelo. Jsou zase jenom oni, možná v nějaké zase horní místnosti spolu, modlí se, co dál a co bude dál. Jak to prožívají? Když přemýšlím nad tím, jak bych to já prožíval v jejich situaci. Frustrace, depka, k čemu to celý bylo, když je to všechno pryč? Ale možná ne. Možná posilnění Duchem Svatým, spoléhající se na to, jak Bůh dodržuje, co zaslíbil a ví, že Boží dílo je nezastavitelný, jak už jsme se o tom taky bavili, že i tohle to nebude vlastně tak temný. A mají naději, že si to pro následování možná Bůh použije nějak. A použil. Jaká musela být jejich radost a naděje, když pak slyšeli ty první zprávy, že kamkoliv ti učedníci, jak se rozprchli šli, tam sebou nesli Boží slovo a evangelium. Tam se šířilo Boží království. Když jim Filip prostě dává vědět, že v Samaří lidi přijali evangelium, možná šok, radost, že potřeba, aby tam šli, a tak tam půjdou v pokračování toho textu. Budeme se o tom bavit příště, jak apoštolové jdou do Samaří. Ale i když se to možná na první pohled pro ty apoštoly mohlo zdát ta situace, že jsou zpátky v bodě nula, zpátky na začátku, zase jenom oni v Jeruzalémě, tak to tak nebylo. Děli se úžasné věci a Bůh celý ten svůj plán posunul dál. Myslím si, že to je obrovským zdrojem naděje pro nás všechny, kteří usilujeme o šíření evangelia, budování Božího království, činění učedníků. Asi jste se možná setkali už a byli v situaci, kdy jste si říkali, jaký to má smysl. Snažili jste se druhým lidem říct evangelium a nic moc toho nebylo. Vedli jste nějakou službu, Nebo jste zkoušeli nějakou aktivitu, při které dochází ke sdílení evangelia, ale po chvíli se rozpadla, jak kdyby se ani nic nedělo. Jaký to má smysl? Já si pamatuju, teďka jsme vedli tu frisbee službu Tsunami, když jsme se scházeli, aby jsme hráli frisbee a se bavili vždycky chvilku o Bibli, o Bohu. Začali jsme, vypadalo to strašně nadějně na začátku. Hned při prvním tréninku úplně náhodně šli kolem dvě holky, přidali se k nám a už s náma chodili na tréninky, jezdili na turné. Úplně jsem si říkal, to je úplně to všechno zapadá, je to požehnaný, je to úžasný. A do roka už bylo potom, protože covid to víceméně smetl všechno. Nešlo to udržet dlouhodobě v těch furt uzavírajících se, otevírajících se režimech. K čemu to bylo, si říkám. Když to vypadalo úplně fakt, jakože Bůh to tak všechno spojil, ale velmi brzo to najednou nebylo. Nevím, ale věřím, že to mělo smysl. Že Bůh to, co bylo řečeno, a zase to nějakým způsobem zúročí. Že si Bůh takhle tak zúročí vždycky všechno, to, co investujeme do Božího království. On to použije. I když to třeba zjistíme až za další dobu, nebo to nezjistíme nikdy. Ale věřím, že to je obrovský pozbuzení. Že i když najednou věci se zdají, jako by se rozpadly, možná si klademe otázku, jaký to teda mělo smysl, tak to smysl mělo. I když církev z Jeruzaléma se, dejme tomu, roztříštila, rozpadla, evangelium se šířilo po celém okolí, po celém Samaří. Další plán, další fáze Božího plánu. Tak vás chci pozbudit, pokud chcete investovat do Božího království, tak jakákoliv investice do Božího království, Bůh si to použije, Bůh si to zúročí, k něčemu to povede. Ať už to uvidíte, nebo to neuvidíte. I když se to může zdá být chvilu temný a zbytečný, tak to není. Můžeme věřit těm Božím zaslíbením. Tomu, že Boží dílo Bůh dělá, že se k němu přiznává a že je nezastavitelný, že to pokračuje, že se to dělo a bude se to dít. A že máme privilegium se na tom podílet i my. Taky zajímavý, ještě ta druhá strana mince, když tam zůstali sami, ti apoštolové v Jeruzalémě. To znamená, že všichni učedníci se rozprchli. Úplně všichni. Já jsem několikrát přemýšlel během svého křesťanského života, co bych dělal, kdyby nastalo pronásledování. Zůstal bych, nebo bych utekl. A vždycky se mi to jevilo, jakože se musíš zůstat. Protože když utečeš, tak to je, nedůvěřuješ Bohu, jsi zbabělec, kdyby po pronásledování musíš zůstat. No tak tady tenhle příběh o tom úplně tak nemluví, ale všichni utekli. A kam šli, tam přinášeli evangelium sebou. Že jsem si začal uvědomovat, to není o tom, kdo zůstane a kdo uteče, když se něco takového začne dít. Ale jestli ať už zůstaneme nebo utečeme, tak pořád kolem sebe šíříme Boží království. Furt přinášíme evangelium. To je ta stěžejní otázka. Ne zůstat nebo jít, ale ujistit se, že ať už udělám to nebo to, tak budu kolem sebe šířit evangelium. A to je to, co se tady děje. Učedníci kolem sebe šíří evangelium. Filip přináší evangelium do Samaří. Což je taky zajímavý. To je to místo, kterému by se Židé nejradši vyhli obloukem vždycky. Ale na to už nehledí. Jdou i sem, šíří evangelium i sem. A tak to je otázka možná pro každého z vás. K zamyšlení. Kdyby se stala tato situace, kdyby nastalo pronásledování nebo něco jiného, kvůli kterému by tento sbor skončil, kvůli kterému vy byste museli prchnout nebo se přestěhovat někam hodně, hodně daleko, kde není církev, kde nejsou křesťani, ani katolíci. Šířili byste kolem sebe Boží království? Usilovali byste o tom, aby i tam, kde jste, tak tam bylo evangelium, tam noví lidé přicházeli k poznání Pána a vznikala nová společenství kolem sebe? A nebo by to vedlo k tomu, že vaše víra postupně prostě zanikne a vyhasne, vymizí? Si myslím, že ten rozdíl, co způsobí ten faktor, který v tom bude hrát roli, je prostě ten, jak jsme se bavili prvního první tady, jestli na prvním místě hledáme Boží království a jeho spravedlnost. A nebo ne? Jestli se držíme těch Božích zaslíbení k tomu, co píše, se v písmu, co říká v písmu, že bude s námi, že jeho moc je nám k dispozici, že v sobě máme Ducha Svatého. Pokud budeme usilovat na prvním místě o jeho království, tak kamkoliv půjdem, jeho království poneseme sebou a bude se šířit. Věřím tomu, že Bůh si to použije. Věřím tomu, že Bůh skrze nás bude jednat. Nicméně pokud to tak není, tak ano, pokud bychom byli vytrženi možná tady z té naší rutiny, prostě se ocitli někde úplně jinde, že naše víra by postupně jenom chcípla. Tak možná to je takový i odkaz na to kázání, co bylo před dvěmi týdny. Hledáte na prvním místě Boží království? I v těch těžkostech. I kdyby mělo nastat pronásledování. Kamkoliv byste šli, i kdybyste tam měli být sami. Hledali byste Boží království, přinášeli evangelium dalším lidem, aby vznikala nová společenství. Já doufám, že ano. Doufám, že Boha milujeme natolik, abychom ho uctívali, kamkoliv budeme. A byli s ním, kdekoliv budeme. Že on nás neopustí, to zaslíbil taky. Jedno z dalších věcí, o kterých se můžeme opřít z jeho slova. On nás neopustí, on nás provede i tím nejtemnějším údolím. Pojďme se modlit nyní. Pojďme se modlit za to, ať opravdu tak na prvním místě jsme zaměření na něho. Ať nás tak ty věci tohoto světa neodvádí pryč. Ať hledíme na něho, ať hledáme jeho království, ať už by měla situace nastat jakákoliv. Ať je to o něm a ať evangelium se šíří, kamkoliv jdeme. I tady v Šumperku, v Česku. I kdybychom měli být na druhé straně země koule. Ať sebou přinášeme Boží království do života lidí. Pane Ježíši, děkuji, takže jsi se stal naší nadějí. Že jenom k tobě se má smysl upínat a přes všechno to zlo, co je v tomhle světě a špatnosti, co se dějí, tak my můžeme mít naději u tebe, naději na věčnost s tebou, že ho tak máme už vydobitou a můžeme tak mít srdci pokoj, že máme tebe. Prosím, ať tak nás proměňuješ, prosím, ať nám dáváš odvahu, moudrost. Ať si tak neustále uvědomujeme, že jenom opravdu za tvým královstvím má smysl jít a do něho investovat. Kéž tak ty věci tohoto světa nám tak neodvádí naši pozornost, tak od tebe pryč. Odpust, když se to děje. Amen.